Ximootoosi qara 4:4
bara duubaatitti namooti gariin ayyaanota wallaalchisaa fi barsiisa durriisotaa hordofiisaan dhugeeffannaa irraa akka dacha'an ayyaanni waaqaa qulleessee hima. Barsiisi akkasii kijiboota dhara dubbatiisaan wadanaan isaanii akka sibiila o'aan gubame dillaa irraa dhufa. Warri kun fuudhaa fi heeruma sagalee akkasiitii fi akkasii nyaatuun dhoogga'a jedhan. Waaqi ammoo sagalee tana akka nyaatanuu fidate. Warri dhugeeffatuu fi warri dhugaa beekiisaaf dhufe daadimata galataatiin nyaata. Wanni waaqi dade duudiin dansa'a. Wanni daadimata galataatiin fudhatante takkaalleen jibbatantu. Isiin sababa jecha waaqaatiif daadimataatiif waaqa biratti fudhatama dhaggatti. Barsiisa kana dhugeeffattoota yoo barsiitte jecha dhugeeffannaatii fi barsiisa dhugaa ka hordotte saniin guddataa tajaajilaa dansaa Yesuus Kiristoos hin teeta. Oduu durii ta beera dulloontee ta gatii hin qabne hin fudhatin. Addeessan leetoo waaqi fedhu le'iisaaf if leenjise. Nafa jajjabeessuu fi if leenjisuun bu'aa diqqoo qaba. Leetoo waaqi fedhu le'iisaaf if leenjisuu ammoo le'ii ammaatii fi tadhuttulleef addii waan qabuuf karaa maraan bu'aa qaba. Jechi kun jecha dhugicha guutumaa guutuutti fudhatamu malee. Nuuti waaqa jiraataa fayyisaa nama duudii keessattuu kan warra isatti dhugeeffatuu ta'etti waan addannuuf hujiin dadhabaa farralle dhaggina. Tana duudii isaan ajajii barsiise. Dubbii afaan keeti keessaa baatuun haasoaan le'iin jaalalaan dhugeeffannaa fi qulqullummaan dhugeeffattootaaf fakkeenna ta'i malee dargaggeessa waan teeteef eenyullee sin tuffatin. Haga an dhufutti barreeffama wayyicha kolbaa fi dubbisiisa lallabiisaa fi barsiisiisatti jabaadhu. Kennansa yennaa raagoti dubbattee fi jaarsoleen waldiyaa kiristaanaa harka fi sirra keette si'iif kenname kennansa ayyaanaa kasi keessa jiru san hin dagatin. Akka nami duudiin guddinna keeti dhaggu waan kana ifi kennii huji. Ati mataa keetii fi barsiisa keeti miidhas ilaalladhu. Waan kanatti jabaadhu. Akkas godhiisaan mataa keetii fi warra si dhaga'u hin fayyitta.